Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Predstavnici radikala, narodnjaka i socijalista optužili predsednika Skupštine Beograda da je prekršio zakon zakazivanjem sednice za 14. jul. Alimpić poručio da je poštovao zakonske rokove. Adem je oslobođen, Norac osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad Srbima u Medačkom džepu. Eufor pretresao stan Koste Čavoškog na Palama. Srpski policajci koji se ne vrate na posao u kosovsku policijsku službu od danas bez plate. Prihvaćena konvencija o zabrani upotrebe kasetnih bombi. Do kraja dana na oblačenje i pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti politikologa Jovana Komšića koji ovako komentariše isticanje kosovske zastave u Evropskom parlamentu.
Postoje kategorije koje se nazivaju paradoksi demokratije. Ovo će možda ući u spisak nekakvih paradoksa Evrope. Da evropska politička klasa i to demokratski izabrani predstavnici građana Evrope u Evropskom parlamentu u jednom momentu objektivno postanu saveznici antievropskih snaga u Srbiji.
Da li je odluka vršioca dužnosti gradonačelnika Beograda o zakazivanju konstitutivne sednice Skupštine grada za 14. jul zakonita? Marko Blagojević iz CESID-a.
Tu prosto, ukoliko govorimo o zakonitosti te odluke o sazivanju prve konstitutivne sednice, tu prosto iz perspektive legaliteta nema apsolutno nikakvog spora.
Govorimo i o neobičnom performansu koji će u centru Beograda izvesti gosti iz Bosne i Hercegovine u okviru Dana Sarajeva. Danijela Duganđić, jedna od aktivistkinja fondacije Cure.
Radi se o pravljenju hrane koju su jeli Bosanci i Hercegovci za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini od humanitarne pomoći koju su dobivali. I mi ćemo tu hranu dakle opet praviti i nuditi Beograđanima i Beograđankama koji se tada tu nađu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširniji pregled događaja. Predstavnici koalicije radikala, narodnjaka i socijalista zatražili su na konferenciji za novinare koji su organizovali ispred ulaza u Skupštinu grada Beograda hitan prijem kod predsjednika gradskog parlamenta Zorana Alimpića. Oni su poručili da će se svim mirnim i demokratskim sredstvima boriti da se ispoštuje volja Beograđana i formira gradska vlast. Njihov kandidat za gradonačelnika Aleksandar Vučić optužio je Alimpića da je zakazivanjem konstitutivne sednice Skupštine grada za 14. jul najgrublje prekršio zakon.
On se pozvao na član 87 zakona o lokalnoj samoupravi koji govori o uvođenju privremenih mera. On se nije pozvao na konstituisanje Narodne skupštine, već ukoliko nema većine za konstituisanje u roku od 2 meseca uvode se privremene mere. To nema veze sa zakazivanjem sednice. Zahtevamo od gospodina Alimpića da primi predstavnike većinske volje Beograđana. Mi želimo da taj prijem bude najkasnije u ponedeljak. Upozorit ćemo gospodina Alimpića da nećemo tolerisati odlaganje skupštinske sednice i mirnim i demokratskim sredstvima se izboriti za volju Beograđana.
Aleksandar Vučić iz Srpske radikalne stranke. Andreja Mladenović iz Demokratske stranke Srbije izjavio je da Alimpić odlukom da konstitutivnu sednicu zakaže za 14. jul uvodi Beograd u veliku krizu.
Ova nepromišljena odluka odlazećeg predsjednika Skupštine grada predstavlja direktnu uzurpaciju vlasti, predstavlja jedan uvod u diktaturu. Mi smatramo da je gospodin Alimpić morao u duhu zakona da zakaže i za sove konstitutivnu sednicu u roku od 15 dana, gde na taj način omogući većini koja je stvorena, a za koju on zna da je stvorena, i meni je to juče potvrdio. Mi smo ga sa tim upoznali i upoznaćemo ga i naredne nedelje, kad nas bude primio, jer je juče odbio da nas primi.
Andreja Mladenović iz Demokratske stranke Srbije. Kandidat za predsjednika Gradske skupštine Aleksandar Antić poručio je da će iskoristiti sva zakonska i demokratska prava da se odluka o zakazivanju sednice za 14. jul poništi.
Mi očekujemo da ćemo imati podršku Beograđana, mi očekujemo da ćemo imati punu podršku medija, jer mi se sada ne borimo za vlast, mi se ne borimo za naše pozicije, mi se ne borimo za naše funkcije, nego se borimo za demokratiju i borimo se za poštovanje izbornih rezultata.
Aleksandar Antić iz Socijalističke partije Srbije. Konferenciji za novinare na otvorenom prisustvovalo je više desetina simpatizera radikala koji su nosili transparente sa porukama Slobodan Beograd posle 67 godina i odlazite žuti. Predsjednik Skupštine grada Zoran Alimpić izjavio je danas da je prilikom zakazivanja konstitutivne sednice Skupštine grada za 14. jul poštovao zakon i zakonske rokove i da je to radio u interesu Beograda i Beograđana. Zakon je jasan, rekao je Alimpić, navodeći da je i kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Aleksandar Vučić učestvovao u donošenju zakona.
Ne odbornici postaju odbornici danom verifikacije njihovog mandata na prvoj konstitutivnoj sednici. Oni u ovom trenutku nisu odbornici. Reč obstrukcija sad može da se koristi, ali to nije bitno. Bitno je da ja nisam prekršio zakon. Znači, sve je u okvirima zakona. To su jednostavno mogućnosti koje mi je zakon dao da ja donesem tu odluku i da zakažem sednicu Skupštine onda kada mislim da to najviše odgovara interesima ovoga grada.
Predsednik Skupštine grada Zoran Alimpić. Predsednik vlade Vojislav Koštunica rekao je da odluka o zakazivanju konstitutivne sednice Skupštine Beograda za 14. jul predstavlja podrivanje demokratskog poretka. On dodaje da je to pretnja uvođenju Srbije u veliku krizu. Nepromišljenom odlukom da se spreči izbor novih vlasti u Beogradu podriva se demokratski poredak u zemlji i ugrožavaju državne institucije. Ovakva samovolja i uzurpacija vlasti može Srbiju gurnuti u veliku krizu, naveo je Koštunica u izjavi dostavljenoj Tanjugu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon gotovo godinu dana od početka suđenja u Županijskom sudu u Zagrebu okončan je proces protiv hrvatskih generala Rahima Ademija i Mirka Norca koji su bili optuženi za zločin nad Srbima u Medačkom džepu. Ovaj događaj pratio je kolega Enis Zebić. Enise, nešto smo o presudama i javili u našim vestima. Možeš li reći nešto šire?
Dakle, umirovljeni general Hrvatske vojske Mirko Norac proglašen je krivim po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u akciji Medački džep rujna 1993. i osuđen na jedinstvenu kaznu prvostupanjski od 7 godina zatvora. Prvo okrivljeni, umirovljeni general Hrvatske vojske Rahim Ademi, oslobođen je po svim točkama optužnice. Norac je proglašen krivim za nečinjenje, odnosno za nepostupanje i nekorištenje zapovjednih ovlasti nakon što je imao spoznaje o počinjenju kaznenih djela. Norac je dakle po zapovjednoj odgovornosti kriv za ubojstvo 27 civila u Medačkom džepu nedaleko Gospića, kao i 5 zarobljenih pripadnika srpske paravojske od kojih su neki bili mučeni. Zapaljenje 300 raznih objekata u 3 sela zahvaćen akcijom, kao i pljačku. Ademi je izrazio zadovoljstvo presudom, a odvjetnik Mirka Norca Željko Olujić najavio da će se žaliti na presudu. Ovo je prvi postupak što ga je Haški tribunal prepustio hrvatskom pravosuđu, a legitimnost same akcije hrvatske vojske nije bila dovedena u pitanje, naime radilo se o sprečavanju svakodnevnih artiljerijskih napada sa tih položaja pobunjenih Srba na civilne ciljeve u gradu Gospiću. Sudac Marin Mrčela implicite potvrdio dvostruku ili paralelnu liniju zapovjedanja, onu faktičnu u kojoj je bio Norac, ali i zaslanik načelnika glavnog stožera Davor Nomaze Plošo, i onu formalnu koja je čelu bio Ademi, koji je nakon akcije jedini bio i sankcioniran, odnosno smijenjen. Prvi komentari promatrača kažu kako je suđenje bilo pošteno i korektno.
Zahvaljujem se kolegi Enisu Zebiću, a mi nastavljamo dalje sa vestima. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da je strateška namera srpske vojske da bude najsnažnija u regionu Zapadnog Balkana, ali ne da bi pretila drugim vojskama i državama, već da bi bila ključni činilac stabilnosti. Mi smo zemlja koja ide ka članstvu u Evropskoj uniji, članica partnerstva za mir i zemlja bez koje nema stabilnosti u čitavom regionu, rekao je Tadić novinarima posle pokazne vežbe diplomaca Vojne akademije održane na poligonu Pasuljanske livade. Srpski policajci koji bojkotuju rad kosovske policijske službe, a nisu se pojavili na radnim mestima do jutra s 8 sati, neće biti otpušteni s posla, ali od danas neće dobijati mesečnu platu, odlučio je glavni štab KPS-a. Portparol KPS-a Veton Elšani izjavio je, kako prenosi Tanjug, da je tromesečna suspenzija istekla i da je na predlog inspektorata policije odlučeno da srpskim policajcima od danas ne uplaćuju plate, ali da ostaju u službi do donošenja nove odluke. Pripadnici Eufora jutro su na Palama pretresli apartman u kojem privremeno boravi akademik iz Beograda Kosta Čavoški, koji je i profesor na Pravnom fakultetu na Palama, zbog sumnje da pripada mreži podrške haškim optuženicima. Kako se nezvanično saznaje, u akciji koja je trajala od 4 do 7 časova, Čavoški nije uhapšen, ali mu je Eufor oduzeo određene dokumente. U jutrošnjoj akciji asistirala je i policija Republike Srpske. Eufor već duže vremena nadgleda Čavoškog, a ranije je bio privođen u stanicu policije na Palama jer se dovodi u vezu sa mrežom podrške haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. Na prostorijama Unije Roma Srbije u Beogradu nacrtan je kukasti krst i ispisane su pogrdne reči saopštene iz te stranke. Predsednik Unije Roma Rajko Đurić rekao je da je slučaj prijavljen policiji i da je jutros izvršen uviđaj. On je ocenio da se ovako nešto moglo očekivati navodeći da je Unija Roma eliminisana kao stranka. Lider Unije Roma je dodao da je posljednjih godina, a najviše u jeku izborne kampanje, dobijao preteće SMS poruke, ali da nije puno pridavao značaja tome. Unija Rome nije prešla izborni prag na izborima 11. maja. Najbolja srpska tenisarka Ana Ivanović pobedila je danas Dankinju Karolinu Voznjacki sa 2-0 po setovima u meču trećeg kola Roland Garrosa. Ivanovićeva, koja je postavljena za drugog nosioca na turniru, u osmini finala igraće protiv pobednice meča između čeških igračica Ivet Benetove i Petre Četkovske. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti da li evropske institucije isticanjem kosovske zastave u Evropskom parlamentu znači indirektno priznanje nezavisnosti Kosova. Istražujemo zašto nakon potpisivanja koalicijenog sporazuma u Beogradu Srpska radikalna stranka, Narodnjački blok i partije okupljene oko SPS-a optužuju Demokratsku stranku za podrivanje demokratskog poretka. Govorimo i o danima Sarajeva u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izabrani politički predstavnici građana Evrope isticanjem zastave Kosova u Evropskom parlamentu nisu učinili uslugu proevropskim snagama u Srbiji, već naprotiv ponudili argumente za revitalizaciju činilo se postepeno poražavanih antievropskih snaga u Srbiji. Nisu učinili uslugu ni konstruktivnom dovršavanju rešavanja statusa Kosova, kaže u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić politikolog Jovan Komšić.
Postoje kategorije koje se nazivaju paradoksi demokratije. A ovo će možda ući u spisak nekakvih paradoksa Evrope. Da evropska politička klasa i to demokratski izabrani predstavnici građana Evrope u Evropskom parlamentu u jednom momentu objektivno postanu saveznici antievropskih snaga u Srbiji. I da faktički ponude argumente za revitalizaciju činilo se postepeno poraženih antievropskih snaga u Srbiji. Da postanu neka vrsta kosovke devojke koja vide rane poraženim antievropskim snagama na tek nedavno završenim izborima, koji još nisu formirali proevropsku vladu.
Da li vi hoćete da kažete da će se postepeno Srbiji postavljati uslov Kosovo ili Evropa?
Pa ja ne bih volio da se tako tvrdo složim sa stanovištem Vojislava Koštunice. Jer znam šta je onda konsekventna politička platforma koju on i njegovi saradnici i njegovi koalicijni partneri nude. Za tu vrstu antievropskog diskursa nisam. Ali naprosto nisam ni za neku vrstu prihvatanja ultimativnih poruka. Mi nismo u situaciji države koja je u statusu vojne uprave ili nekakvog vanrednog stanja. Mi smo država koja kroz demokratske procedure treba da definiše svoj identitet i svoje ciljeve da bi mogla komunicirati sa evropskim standardima. Sa tog stanovišta, ova vrsta poruke može se i tako tumačiti, ali znate kako, Evropski parlament ima promenljivi sastav. Evropska komisija i čelnik Evropske komisije uverava da oni sa ovim stanovištem Evropskog parlamenta naprosto nisu akteri koji odlučuju, jer Evropski parlament ima autonomnu poziciju u odnosu na Evropsku komisiju. Moguće je da evropska politička klasa ipak shvati da mora respektovati interese proevropskih snaga u Srbiji, kad je reč o statusu Srbije i kad je reč o statusu Kosova, odnosno Kosova i Metohije. Ja mislim da taj proces nije dovršen i da se mora na tome poraditi da bi bili i građani Kosova i građani Srbije u Evropskoj uniji, ukoliko to evropska politička klasa želi. Ako želi kvazi evropsko Kosovo i antievropsku Srbiju, neka nastave sa ovakvim isticanjem zastava i politikom i onda će ostvariti svoj rezultat.
Politikolog Jovan Komšić. U narednim minutima govorimo o tome da li su optužbe radikala, narodnjaka i socijalista da je odlukom o zakazivanju sednice Skupštine grada za 14. jul prekršen zakon zaista i pravno utemeljene. Odluka vršioca dužnosti gradonačelnika Beograda o zakazivanju konstitutivne sednice Skupštine grada jeste zakonita, kaže za naš program Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Zakonitost se temelji na dva člana iz dva zakona. Prvi je zakon o lokalnim izborima u kojem jasno stoji da predsednik prethodnog saziva Skupštine grada ima obavezu da prvu konstitutivnu sednicu zakaže u roku od 15 dana od dana proglašenja konačnih rezultata. I to je član 56. zakona o lokalnim izborima. Taj, međutim, član nije dovoljan iz prostog razloga što mi ne znamo do kojeg to roka ta sednica može i da se održi. Upravo zato moramo da pogledamo član 87. zakona o lokalnoj samoupravi, u kojem opet vrlo jasno stoji da ta prva konstitutivna sednica da mora da se održi u roku od 2 meseca od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. I tu prosto, ukoliko govorimo o zakonitosti te odluke o sazivanju prve konstitutivne sednice, tu prosto iz perspektive legaliteta nema apsolutno nikakvog spora.
Na pitanje da li je moguće da je najmanje trećina odbornika pre 14. jula zatraži održavanje vanredne sednice, Marko Blagojević iz CESID-a kaže da tu stvari nisu sasvim jasne i da je to nešto što se može nazvati sivom zonom.
To je teren na kojem može da bude, a ne mora da znači. Zato što istina u zakonu o glavnom gradu, koji je treći zakon koji je relevantan u ovom konkretnom slučaju, stoji da sednicu Skupštine grada može da zakaže ili da zatraži jedna trećina odbornika. E sada, tu se pre svega radi o regularnim sednicama. Da, dok se ovde ne radi o regularnoj sednici, već se radi o prvoj konstitutivnoj sednici, za koju ja nisam siguran da je moguće da to traže odbornici, jer ako ništa drugo, ono se makar postavlja pitanje koji su to odbornici koji bi mogli da to traže, da li su to odbornici prethodnog saziva, gde mi možemo da postavimo pitanje zašto oni ukoliko postoje novi, a opet ukoliko kažemo da bi to mogli da traže odbornici u novom sazivu Skupštine grada, onda se postavlja pitanje a koji su to ljudi, s obzirom da još uvijek nije održana prva konstitutivna sednica, njihovi mandati nisu verifikovani, mi zapravo još uvijek ne znamo ko su oni. E, to je sad već teren na kojem može da dođe do sukoba različitih tumačenja.
Kaže Marko Blagojević iz CESID-a. Radio Slobodna Evropa. Vesti. Predstavnici radikala, narodnjaka i socijalista optužili predsjednika Skupštine Beograda da je prekršio zakon zakazivanjem sednice za 14. jul. Alimpić poručio da je poštovao zakonske rokove. Adem je oslobođen, Norac osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad Srbima u Medačkom džepu. Eufor pretresao stan Kosteča Voškog na Palama. Srpski policajci koji se ne vrate na posao u kosovsku policijsku službu od danas bez plate. Prihvaćena konvencija o zabrani upotrebe kasetnih bombi. Do kraja dana na oblačenje i pljuskovi, temperatura do 31 stepen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Danas su porodice stradalog bračnog para iz Prizrena na administrativnom prelazu Srbije i Kosova na Merdaru predati posmrtni ostaci. Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije je ovom prilikom uputio UNMIK i kosovske institucije da usporavaju proces identifikacije stradalih Srba i nealbanaca na Kosovu. Miloš Ivanović.
Predstavnici Komisije za nestala lica vlade Srbije predali su danas na administrativnom prelazu Srbije i Kosova na Merdaru porodicama tela bračnog para Milana i Olge Šljivić, koji su 1999. godine ubijeni u svom stanu u Prizrenu, a tek pre nekoliko meseci su identifikovani. Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Dalović je kazao da je znatno usporen proces identifikacije nestalih na Kosovu i za to je kao najodgovorniji označio predstavnike civilne misije na Kosovu i privremene kosovske institucije.
Dinamika je izuzetno spora, to je nešto što posebno brine, jer jednostavno ako ova dinamika potraje, treba će desetine godina da se rasvetli sudbina i preostalih nestalih lica.
Odalović je istovremeno kazao da je u prvih 5 meseci ove godine identifikovano i predato samo 4 tela, dok se prema podacima Komisije za nestala lica traga za oko 570 nestalih. Do sada je identifikovano i porodicama predato 281 telo lica srpske i nealbanske nacionalnosti koja su stradala na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Kragujevačka policija uhapsila je Gorana Đ zbog sumnje da je prikupljao i elektronskim putem prosleđivao video materijal pornografskog sadržaja na kojem su prikazivana deca. Prema nezvaničnim informacijama, Goran Đ putem interneta primio na stotine snimaka erotskog i pornografskog sadržaja čiji su akteri maloletnici, a veći deo tog materijala sačuvao je u svom kompjuteru koji je policija pronašla prilikom pretresa njegovog stana. Načelnik odeljenja kriminalističke policije policijske uprave Kragujevac Goran Janjić je izjavio da je osumnjičeni preko svoje internet adrese razmenjivao pornografske snimke dece i učinio ih dostupnim zainteresovanim građanima.
Po naredbi istražnog sudije opštog suda u Kragujevcu izvršen je pretres stana osumnjičenog Gorana Đ, kojom prilikom je u stanu pronađen u memoriji personalnog računara, kao i na drugim elektronskim medijima, kao što su CD i floppy, mobilni telefoni i tako dalje, pronađen je znači pornografski materijal u većem obimu, gde se u pojedinim fajlovima jasno uočava seksualno zlostavljanje dece u cilju pravljenja videomaterijala pornografske sadržine, a nažalost moram da istaknem da se radi o veoma maloj deci, čak i ispod 10 godina.
Kaže Goran Janjić iz Kragujevačke policije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi nekoliko informacija iz sveta. Na međunarodnoj konferenciji o kasetnoj municiji koja se održava u Dublinu danas je usvojen konačan tekst konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, transporta i proizvodnje kasetne municije te o čišćenju eksplozivnih ostataka kasetne municije. Ceremonija svečanog potpisivanja biće održana krajem godine u Oslu. Predstavnici više od 100 država postigli su saglasnost o konvenciji koja će zabraniti sadašnji dizajn kasetnih bombi i zahtevati uništenje svih zaliha u roku od 8 godina. Sa skupa su međutim izostali najveći proizvođači i korisnici kasetnih bombi, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Izrael, Indija i Pakistan. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas se sastaje na zatvornoj sednici na zahtev Gruzije kako bi razmotrio obaranje gruzijske bespilotne letilice nad separatističkom regijom Abhazijom. Posmatrači Ujedinjenih nacija su se složili sa tvrdnjom Tbilisija da je tu letilicu 20. aprila oborio ruski borbeni avion. Rusija to negira, a njen ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin kazao je da je Moskva razočarana što predstavnici Abhazije nemaju mogućnost da govore na sednici. Svetska banka je obezbedila 770 miliona evra u cilju prevazilaženja međunarodne krize s hranom. Rastom cena od 83% u poslednje tri godine najviše su pogođene siromašne zemlje, pa će ova suma biti pre svega njima namenjena. Pripremio Dragan Štavljanin.
Svetska banka će također povećati ukupnu podršku za poljoprivredu i hranu na 3,9 milijardi evra za sljedeću godinu, sa 2,6 milijardi za ovu. Predsjednik ove finansijske institucije Robert Zelik kazao je da postoji potreba za jasnim planom delovanja zbog visokih cena hrane. On je rekao da bi hitna pomoć trebalo da se obezbedi za najurgentnije potrebe kao što je odgovarajuća hrana za trudnice i decu. Pomoć bi dugoročno trebalo da se obezbedi i malim poljoprivrednicima kroz semenje i đubrivo koji bi povećali useve. Zelik istakao da je od 700,70 miliona evra 128 miliona usmereno najugroženijima u najsiromašnijim zemljama. Pomoć će dobiti najpre zemlje poput Haitija, Liberija, uskoro i Tadžikistan, Togo i Jemen. Zelik upozorava da bi sa sadašnje milijarde ljudi zbog visokih cena hrane moglo biti ugroženo 2 milijarde. U pojedinim afričkim i azijskim zemljama već je bilo masovnih uličnih protesta. Sljedeće sedmice svjetski lideri raspravljaće u Rimu o ovoj krizi. Visoke cene nafte, promjene u ishrani, urbanizacija, povećanje populacije, pogrešna trgovinska politika, loše vreme, porast proizvodnje biogoriva i berzanske špekulacije uticale su na povećanje cene hrane širom sveta 83% u posljednje tri godine, od toga 45% od prošlog leta. Prema zajedničkom izvještaju OECD-a i Agencije UN-a za hranu i poljoprivredu FAO, u narednim godinama cena hrane će pasti, ali će i dalje biti značajno iznad proseka proteklih decenija. Stefan Tagerman, direktor OECD-ovog odjeljenja za trgovinu i poljoprivredu.
It will certainly mean that more people are malnourished.
Ova kriza svakako znači da će sve više ljudi biti neuhranjeno, pre svega deca neće imati dovoljno hrane. To podrazumeva da čitave generacije i siromašnih porodica neće imati prosperitetnu budućnost, jer ako su deca neuhranjena, ne mogu biti produktivna do kraja svog života, upozorava Tangerman.
Child, you don't get enough food, you're not very productive the rest of your life.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Festival Dani Sarajeva ove godine biće organizovan od 30. maja do 1. juna i tokom ta tri dana festivala Beograđanima će se predstaviti umetnici i građani Sarajeva. Pored toga, biće prikazani filmovi sarajevskih i beogradskih umetnika, održat će se performans kod Sebilj Česme, gostovanje pozorišne predstave i biće organizovani partiji sa sarajevskim i beogradskim DJ-evima. Nemanja Nikolić iz Inicijative mladih za ljudska prava o motivima organizovanja ovog festivala za naš program kaže:
kada smo prošle godine organizovali prvi festival Dani Sarajeva u Beogradu, osnovna ideja je zapravo bila da podsjetimo na 15-godišnicu od početka opsade Sarajeva, koja je trajala od 1992. do 1995. godine i u kojoj je stradalo više od 12.000 Sarajevija. Pored toga, jedan od glavnih ciljeva jeste što je moguće bolje razvijanje komunikacija između mladih Sarajlija i mladih Beograđana i uopšte unapređenje komunikacija u regionu. Ove godine je festivalski sadržaj zaista raznolik. Imaćemo dve tribine na ovogodišnjem festivalu. Jedna se tiče regionalne saradnje, a druga se tiče web aktivizma. Tribina, odnosno javna debata koja će se ticati regionalne saradnje, očekujemo značajne učesnike kako iz Sarajeva, tako i iz Beograda, i tu ćemo pričati o unapređenju komunikacije između Sarajeva i Beograda i o tome zašto je zakazala ta neka zvanična komunikacija i kako da na te neke alternativne načine što je moguće više unapredimo komunikaciju između pre svega Sarajeva i Beograda, ali i drugih država u regionu.
Nemanja Nikolić iz inicijative Mladih za ljudska prava. Gosti iz Sarajeva već su spremili bogat program kojim će se predstaviti u Beogradu, javlja Leila Ćatić.
I ove godine Sarajlije će Beograđanima ponuditi bogat kulturni program u sklopu druge po redu manifestacije Dani Sarajeva u Beogradu. U tri dana biće održani brojni sadržaj od filma, pozorišnih predstava, izložbi fotografija do okruglih stolova te žurki sarajevskih i beogradskih DJ-eva. Organizator manifestacije je regionalna nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Amela Suljić, direktorica ove organizacije za područje BiH, za naš radio kaže.
Nastojimo da kroz taj festival da postaknemo i ove nove generacije na taj neki otvaranje komunikacije ili vrata između ova dva grada.
Tokom festivala biće održana tribina sa temom regionalna saradnja kao uvjet europskih integracija i nivo postojeće suradnje BiH i Srbije. Jedna od sudionica ove tribine biće i urednica sarajevskog magazina BiH Dani, Vildana Selimbegović.
Ja mislim da je to manifestacija koja bi zaista i morala malo više odjeka naći u Bosni i Hercegovini.
Jedan od zanimljivijih događaja biće priređen na Sevilj Česmi. Tu će fondacija Cure u saradnji sa ženama u crnom izvesti performans pod nazivom Bujrum izvolite. Danijela Dugančić je jedna od aktivistkinja fondacije Cure.
Radi se o pravljenju hrane koju su jeli Bosanci i Hercegovci za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini od humanitarne pomoći koju su dobivali. I mi ćemo tu hranu, dakle, opet praviti i nuditi Beograđanima i Beograđankama, dakle, a i drugima koji se tada tu nađu.
Organizatori se trude da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će se održavati svake godine u mjesecu maju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svijetu ne priznaje.
I mnogi tamo oko 100.
Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se odcepiti. I mi ćemo također. Zašto bi Kosovo moglo, a Pridnjestrovlje ne?
Mnogi bolje komuniciraju na engleskom nego na rumunjskom. Većina ljudi u Pridnjestrovlju su Moldavci, ali moramo govoriti ruski. To nije normalno.
If you really think it through this argument, every separatist regime should become independent, probably the Russians.
Ako neko zaista smatra da svaki separatistički pokret treba da stekne nezavisnost, onda je Rusija prva i najvažnija zemlja koja bi pretrpjela štetu.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Predstavnici radikala, narodnjaka i socijalista optužili predsjednika Skupštine Beograda da je prekršio zakon zakazivanjem sednice za 14. jul. Alimpić poručio da je poštovao zakonske rokove. Adem je oslobođen, Norac osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad Srbima u Medačkom džepu. EUFOR pretresao stan Koste Čavoškog na Palama. Srpski policajci koji se ne vrate na posao u kosovsku policijsku službu od danas bez plate. Prihvaćena konvencija o zabrani upotrebe kasetnih bombi. Do kraja dana na oblačenje i pljuskovi, temperatura do 31 stepen. Trenutna temperatura u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Budite s nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović.